Haupa!
Kaixo!
Zer egiten dugu hemen?
Ba, ideiarik ere ez. Beno, ze iruditzen historiaz, memoriaz, ondareaz eta arkeologiaz hitz egiten badugu?
Aurrera ba.
Baina betiko galdera, zertarako hau ikasi?
Ba, ongi etorriak, danoi, zertarako hau ikasi podcastara.
You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the day.
Gaurkoan Euskal Diasporari buruz hitz eginen dugu. Aurreko saio batean euskaldunak munduan jaia jorratu genuen. Gure artean, partekatutako esperientzia pertsonalak aztertuz. Adibidez, Iratiren kasuan, diaspora bizitu zutenen ondorengoekin elkartu zen Argentinan. Berak, aipatu bezala, Euskal Etxe batean egoteko aukera izan zuelako. Zuek, neskak, gai honen inguruan zerbait ezagutzen duzue?
Ba, nik egia esan modu zuzen batean landu dut duten telesailak ikusi izan ditut. Hauetako bat, Baskos por el Mundon, pues, behin baino gehiagotan, bai, Estatu Batuetako edo eta Ego Amerikako pues, hirietara joaten direnean, pues, gehienetan Euskal Etxeetara joaten dira. Eta askotan, pues, elkarrizketatuen artean, diaspora honen parte direnak, pues, asaltzen dute zein izan zen haren familiaren migrazioaren arrazoiak eta bar. Eta baita ere, herri txiki infernu handin, Zuhaitz Gurrutxaga orkestlaren azkeneko denboraldian herri txiki Amerika handi egin zuten. Boisetik abiatuz Los Angelesera tarteko herrietan pues eteten joan ziren eta honetan bai elkarrizketatu gehienak diasporaz eta haien esperientzia pertsonalaz mintzatu zuten eta bueno, bi telesailagoek esatea ITB-ko webunean aurkitzen direla eta bereziki herri txikirena gomendatzen dizuet.
Diaspora gure kulturan, euskal gizartean eta euskal herrian presente dagoen gaia da, eta hori musikan ere islatzen da. Esaterako, Anetxe Goienek 2017. Urtean argitaratutako 8-1 abestian. Abesti honetan, modu zuzenean lantzen du euskal herritik kanpo joan zirenek izan zuten ziurgabetasuna, itzuli algo al izango te ziren jakin gabe. Izenburua eta hitzek zera aipatzen dute. 8-1, euskaldunak lur guztian. Euskal Herria 7 lurraldez osatuta dagoela jakina da, eta 8. Hau atzerrian bizi diren euskaldunei egiten die erreferentzia. Abesti honetan, zehazki, Amerikako diasporari buruz hitz egiten da. Agian abestia ezagun egingo zaizue aurreko saio batean jarri genuelako, baina oraingoan edukian sakondu dugu. Beraz, goza ezagun orain zati bat entzunez. Abestionetatik ateratako ondorio nagusia, bereziki, euskaldun sentimenduaren indarra da. Ez soilik kanpora joaten diren pertsonen gaitik, baizik eta joaten denari jatorriko lurraldetik ematen zaion garrantzia eta nola euskal pentsamenduan izan duen inpaktua.
Baita ere, ikuspuntua pixka bat aldatuz, argi dago diasporak eta euskal kulturan izan duen eraginaz. Modu berean, kanpotik eraginak jaso izan ditugu eta bitxikeri bat ekarri dizuet. gure kulturan barneraturik daukaguna besti baten bertso baten inguruan. Honakoa behin batean Loiolanda, suposatzen dut ezagutzen duzuela, hala ere goazen zatitxo bat entzutera.
Matian Loyola Erromeria zaha Antxen ikusi nuen Neskatxaba pasa Txoria baino ere Arinago dantza Ulaxe bai polita Hain politi batza Esan nion desi
Kontuan izan behar dugu hau 2006an egindako bertsoa daukagula, baina gutariko gehienak abestionen inguruan pentsatzean burura datorkigo musika doinu hau. Baina argi izan behar dugu bertsoak, osea abestionen letra, Indalezio Bizkarrondo Bilintz Goitizenez ezaguturiko bertsolariak 19. mendean egin zituela. Baina, jarri dugun bertso hau gure kulturan hain edatuta dagoena, 1974 eta 1974 abesti baten musikaren doinuan oinarrituta dago. Eta, bueno, abesti hau zehazki Annie's Song deitzen da, John Denver kantautore estatubatuarrak eginikoa, beraz, guazen zatitxo bat entzutera eta ea musikarekin parekotasunik aurkitzen dituzuen.
You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your arms.
Ba bai, nahiko antzandia dute bikantek.
Ba bai, honen adibide ona da gaurko saioan ekartzea, pues azaleratzeko kultura ezberdinen arteko elkarreraginaz. Ta hola, pues mintzatzen hasteko.
Gaur munduan zehar dauden euskaldunetaz hitz egiteko eta bereiziki Ameriketako Estatu Batuetarako euskal diasporaz hitz egiteko Amaia Iraizo ekarri dugu. Ura, historia Nafarroako Unibertsitatean ikasi ostean, historia espazio eta ondare masterra egin zuen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, zeinetan irakasle ere izan zen.
Gainera, euskal historian eta ikasketetan doktorea da, Nevadako Renoko Unibertsitatean eta Euskal Herriko Unibertsitatean. Homeward Bound, The Influence of Immigration and Return on Atkoa Valley and its Surrounding Rural Communities in Northern Navarre at the Turn of the 19th Century tesiarekin. 2017an orkestu zuena. Mila esker Amaia tortxagatik guretzat plazer bat da hemen izatea.
Kaixo arratsaldeon, niretzat ere plazera handia da zuekin hemen egotea eta euskal emigrazioarekin, ez, solastea zuekin.
Ba, asteko pixka bat eta entzuleak testu inguruan jartzeko, zer izan zen euskal diaspora eta noiz eman zen?
Bueno, galdera potentea da, eh? Zer izan zen, ni, bueno, errango nuke zer den euskal diaspora, eh? Oraindik ere jarraitzen du izaten. Hasiera emateko, pues, nik kokatuko nuke lehendabiziko euskal etxeak sortu ziren momentutik, non ja, ez, euskal emigranteek hartu zuten ba kontzientzia hori, ez, eta ja hasi ziren batzen eta elkartzen euskal identitate hori aman komunean zutela, eta gaur egunera arte, hor dugu, ez, Renon, Boise, eta bueno, beste Ameriketako hainbertzelekutan, Mexikon eta beste tokitan, non euskal etxeak hor bizirik, ez, eta indarrean jarraitzen duten. Beraz, noiztik, ba, 19. mendetik, eta espero dugu, pues, jarraitzea, ez, luze.
Bai, bai, jarrai dezan, ez? Gainera, bueno, zure tesian guk ere pizkat gainetik ikusi dugu, eta ikusi dugu, ba, ordura arte ikusi esten ikuspegi bat lantzen duzula, ze normalean, ba, diaspora lantzen omen zen, ba, batez ere, gizonen migrazioan jartzen zen arreta, ez? Eta zurkaldiz, egiten duzu da, beste ikuspegi bat emon, fenomeno horiek, ba, emakumengan, aurrengan eta familiengan, orokorrean, ba, nola ikusten, ba, ikusteko ondorioak, ze ondori izan zituzten. Orduan, daukagun galdea da, nola bururatu zizaitzun zuri, ba, fenomenoa ikuspegi horretatik planteatzea, ez? Eta zei turri mota erabili zen dituzun batez ere.
Bale, nire kasuan zerbait pertsonala izan zen. Ni familian, bueno, ni emigrante moduan, ez? Nola Ameriketarare joan nintzen, ba, bosgarren belaunaldia naiz, bai nire sortetxean, amaren sortetxean, ez? Lau aldetatik, eta orduan, pues, ikusten nuen, ez, nola naiz eta emigrazio eman, baino etxeetan ere, pues, nolako ondorioak, ez, eman ziren. Eta hortaz abiatuta, ba, nire ikuspe, oza, nahi nuen hori kertu. Nola, zen nolako ondorioak izan zuen emigrazio masibo horrek gure gizartean eta, pues, batez ere herri txikietan, ez, zen nolako aldaketak eman ziren emigrazioaren ondorioz. Eta batez ere, pues, emakumearen papera ikusi nahi nuen, eta gero ere, pues, barkatu, nola beti entzuten nuen gauza bera, nola hitz egiten balin badugu emigrante figuran, ez? Pentsatzen balin badugu nortzu ziren emigranteak, beti agertzen zaizkigu pues, ideal berdina, ez? Gizona, gaztia, ezkongabea, segundonak, edo, bueno, ez? Heredatu ez dutenak, eta nire familian guztiz ezberdina zen, ez? Eta claro, emakumeak hor ez dire sartzen eta pues familian ere emakume emigranteak genituen. Eta horti jarraitzen, pues nahi nuen tesian hori, ez? Aber noraino hori nire familia pixkate bitxia zen edo horrelako gauzak gertatzen ziren ere inguruan. Eta hortaz, hori pixkate pues historia pertsonalen ildotik.
Eta ildo horretan ere, familia unitatearen banaketa horretan, zer nolako ondorioak izan zituen emakumeengan eta baita ere familiaren rolengan?
Bale, karo nire kasuan hori ikertzen nuen, bueno, zuterran zenolako iturriak, ez, barkatu. Baino batez ere, artxibo, Iruñek, bueno, Afarroko artxiboan egon nintzen ikertzen, protokolo notarialak. Hartu nuen Burgeteko notaria eta banan-banan. Azkenean ez dago la informazio, ez, emigranteen informaziorik, baizik eta joan barra duzu protokolo guztiak ikusten, ze hor nonbaiten agertzen da alaba edo seme bati edo batez ere anaiarreben egoerari, ez, egiten diote referentzia eta hor ikusten dira emigrante. Eta horri jarraituz ikusten nuen nola, pues hori, ez, batez ere ezkonduak emigraten zuten eta jo, hori eragina izan bartzuen, ez, etxeetan. Azken finean, aitak, ez, emigratzen batzuen, pues nola geratzen ziren, ez, bertze familiako kide guztiek. Izan bar dugu kasu, ze pentsatu bar dugu garai hartan, 19. mendean, zenolako familia motak ziren, ez, nola etxe bakoitzean, edo etxe batean bizi ziren, ba, hiru belaunaldi elkarrekin. Eta askotan, pues, senarrak edo, bueno, ez, gizon gazteak emigratzeak, ba, etxean jarraitzen zuten, bai emaztea, nola beste anaiarrebek hor lanean. Eta hor, etxe familia bietan, pues, nabaria, pues, batez ere, hitz egin dezakegu emakumearen edo emaztearen rol berriaz. barkatu. Nik hasi nuenean, bueno, tesiek nengoela egiten, irakurtzen nuen pila bat, pues, emakumeen emigrazioaren inguruan. Eta italianak, bai, pues, izan zirela lehendabizikoak, ez, emakumeen emigrazioa ikertzen, baiek hitz egiten zuten white widows, bueno, alarguntzuriak, ez, eta horren arire izan zen, baitez ere, ba, rol horretan emakume gehien aldaketa gehiena nabaritu zutena. Ze azken finean, orain gizartean ba, ikusten ziren alargunak bezala, baina alargunak izan gabe, ez? Bai moralitatearen aldetik, nola pues beste erlazio sozialen aldetik. Eta beste aldetik seme alabak, ba, baita ere pues, ikusi nuen nola urrengo belaunaldietan seme horiek askotan berriz ere migratzen zuten, eta gero askotan seme naturalak edo matrimoniotik kanpo jaiotakoak ba, emigrazioa zuten ba, eskapatzeko edo horrelako pues, aukera. Eta unión de familias, barkatu dut.
Lasai.
Unión de familias egiten zen, ba, familiak elkartzeko, ba, baserriaren lanak aurrera atera izateko. Hori bai izan zela, pues, bi gauza ba, garrantzitsuenak, ez? Lo dela, unión de familias alde batetik, eta emakumearen, pues, ez? Emakume alargun zuri horiek gizartean, pixkatola, oso modu laburrean.
Eta bestetik ere, zer nolako ondorio edo eraginak izan zuen honako diasporak landa ere muko komunitatean? Eta zehazki aizkoak basuk ikertu duzun aranean.
Bale. Ondorio ekonomikoak batez ere, azken finean emigrante hauek askotan ez, bueltatzen ziren beraien etxeetara, eta diruarekin. Eta naiz eta gutxi izan, baina behintzat zorrak ordaintzeko, ze pentsatu behar dugu ez, 19. mendean, ba, oso krisi ekonomiko gogorra zuten zonaldean, eta horrek lagundu zien pues pixkat etxea batez ere etxeen zorrak ordaintzera. Eta bestetik ba ematen dire ere estrategia matrimonialak ba sozialki ez igotzeko behintzat, eta jartzen dire ba komertzio berriak pues inbertsio txikiak, eta batez ere erabiltzen da diru hori ba ongi ezkontzeko, bai eurek nola haien familiak, pues ilobak edo semealabak edo pixkat ez pues etxe honekin ezkontzeko.
Herritar askok joan ziren arren, gerora 20. mendean askok ere itzuli ziren euskarrerira.
Venga, berriro.
Venga, aupa. A tope.
Ya está.
Hoy no es mi día,
¿eh? Limpi tampoco.
Venga. Herritar askok joan ziren arren, gerora 20. mendean askok ere itzuli ziren. Zein dira hainbidaia luzea egiteko bizilekuz eta bizitzaz aldatzeko arrazoiak, eta itzitik zeintzuk dira itzultzeko arrazoiak?
Ba, bueno, emigrazioa pluralean, ez, ulertu behar dugu, orduan pertsonen esperientzia ezberdinak dira. Orduan zergatik aukera hori, ez, ba, askotan krisi ekonomikoari aurre egiteko, ikusten dute ba, aukera ona, ez, ekonomia aldetik hobetzeko, bai bera nola euren familia eta batez ere etxeak, azkenean etxearen papera oso garrantzitsua da migrazioaren prozesu hauetan, eta abentura, askotan ere abenturaz solasten dute, bai emakume nola gizonak. Eta bueltatzerakoan, pues, beti ere hori ere oso subjetiboa da, zergatik bueltatzen dire, pues haunitzek naiz eta kanpoan gustora egon, eta beraien bizitza ongi izan, eta beraien ba, ekonomikoki ongi egon, ba, unitzek bueltatzen ziren, ez? Eta askotan ikusten da nola euren sortetxetara bueltatzen dire edo ingurura. Eta pixkat jarraitzen dute askotan modu berean, bizitza berdina.
Orduan, zukuzta duzu, ba, itzuleraren kasuan, itzultzen direnean, ba, eragin nagusiak izango litzatekeela bizitza gutxi gora bera berdin jarraitzen dula edo bestelako batzuk.
Bueno, ni karo, ni aezkoa ikusi dut, ez? Eta badire bai, amerikano famatu horiek direla bost, eta gero pertsona arruntak, ez? Eta hortan bai, eragina handiena bueltatzerakoan, da, pues hori ez, sozialki, ba, igotzen saiatzea, eta nora ezkontzen diren, familia, pues, etxe hobeetara, eta ekonomikoki nola pues bat etortzen diren diruarekin eta ba sortzen dituzte, ez? Ba aukera berriak eta jarraitzen dute batez ere, claro, pentsatu hartuko 19. mendea eta 20. mendea, ez? Nola hor aldaketa pixkatxo, aldaketa batzuk badiren, baina bueno, bueltatzen dire eta batez ere abeltzaintzan eta nekazaritzan eta hasten diren, ez? Ba produktu berri hoiekin bai ikusten da aldaketa.
Eta gero ere, euskal diaspora honek zein nolako aztarnak utzi ditu Ameriketako Estatu Batuetan, baita Nafarroan?
Aztarnak?
Bai. Badakigu museoren bat edo badagoela, hemen behintzat.
Bale, karo, itzara hartzainen inguruan.
Bai.
Bale. Karo, ez dire denak hartzain, ez dakin nola erran, ez? Euskal emigrazioa ez dire denak hartzainak, naiz eta unitzegon. Baina aztarnak batez ere arkitekturan, ez, ikusi ditzazkegu, edo aezkoan baiturrietan, eta hainbertze infrastruktura publikoetan olagin ekarri zituzten, ez, batez ere eurek ordainduta, eta gero gaur egun bai, ba, Euskal Hartzaileak Ameriketan sortu du museoa Elgorriagan uste du dagoela.
Bai, ba, bueno, amaitu hau baino lehen elkarrizketa amaitzen hasten gara, eta guk esan behar dugu, hiru galdera berezi ditugula. Normalean bi ditugu, baino gaur, hirugarren bat daukagu, zezu, bueno, menik karri ditugu gonbidatu asko, batzuk tesia egin dituenek, baina zara bakarra tesia Atxorrian egin duena. Eta guk jakin nahi nuke, pixka bat, ba, nola, Nevadan sortatu zitzaizun olako aukera, eta batez ere nola izan zen prozedura hori, nola egin zenun.
Bale, ba, ni bukatzen ari nintzela masterra, ikerketa masterra, aukera hori izan nuen, nire irakasle izan zenak elkartu nintzen berarekin hola ninengoen lanean Lekunberriko turismo bulegoan, eta gertu zenan turista modua, eta gertu eta gero deitu zian hartik ezakit bi hiru egunetara, eta errantzian nola bazegoen aukera hau, eta animatzeko, ze nola bazekien ez, nire ba, emigrazioaren inguruko jakin mina eta interesa, ba, errantzaten, eta paperak egin nituen, eta aplikazioa ez egin nuen, eta bueno, ba, lortu nuen beka. Eta oso konten, oso esperientzia polita, eta urtero irekitzen dituzte aplikatzeko, osea, baduzu aukera zuek ere, eta benetan merezi du.
Ba, badakizue, ingelesarekin moldatuz gero, hor aukera edo pide bat badago. Eta orain bai, aurtengo talderekin hasita, ezinezkoa denarren, denbora zera botatzea posible izango balitz, zein une historikora bueltatuko zinateke bertan urte bat pasatzeko, hiru aukera daude.
Bale, pues bat izango zen, ba, 19. mendera, eta ez, nire pues ni bizitzea, ez, migrazio esperientzia hori, barkoan eta iristea, ez, Ameriketara, eta Fargoesta ezagutu, pues Fargoesta zen garai hartan, hori bai. Eta gero kolonietara, ez, joango nintzateke, ba, Veracruzera, 16. mendean, eta aurre historian ere, ez, egongo nintzateke, ba, Bauntzko Bazuloan ere. Ikusteko, ez, nola zen, garai hartan.
Interesgarria, inork ez digulako erantzun dut, izan da lehen da biziko aldi, semeretxigarren mendea hemen agertzen dela. Bueno, ongi dago. Eta arain bai, ja bukatzeko, podcastari bai zeno egiten dion, referentzia egiten dion galdera, zertarako hau ikasi, zertarako euskal diaspora ikertu eta landu ezagutu jendean.
Bueno, uste dut gaur egun pilpilean dagoen gai bat dela, ez? Azken finean, geroz eta diskurso gehiago, ez? Entzuten ditugu emigrazioaren kontra, eta nik uste dut hemen Euskal Herrian jakin beharko genukela, ez, gu herri emigrantea izan ginela, eta nola, pues, tratatu beharko genituzkeen, ba, onat etortzen diren, bertze herrialdeko jendeari. Nik uste dut hori gakoa dela, ez, gu jakitean, gu ere, pues, garai batean, ba, hemen ekonomikoki gaizki ginaudela, eta bertze herritara joten ginela, ba, aukerak izateko, eta orain, pues, diskurso, ez, gaur egun ikusten ditugun diskursoetan, pues, igen, ezinbestekoa ezagutzea ikusten dut ezakit.
Ba, hori da, bai, mi esker Amaia, placer bat izan da.
Zuei.
roses i fang, siluetes d'herois que es desfan, llums es reflecten un mur que era blanc i ara és negre. Soles ens queden angoixa i asfalt, portem dins un esclau i un guardià.
Gomendion artean, 2011an sortutako Euskal Artzainak Ameriketan deitzen den elkartea aurkeztuko dizuegu. Nafarroan du egoitza eta Ameriketara, bereziki Estatu Batuetara, emigratu zuten Euskal Artzainen memoria zaintzen eta zabaltzen du. Erakundeak, materialak, argazkiak eta testigantzak biltzen ditu. Artzain hauen bizimodua, lanbaldintzak eta migrazio esperientzia ezagutzera emateko. Bere web orria Euskal Artzainak Ameriketan deitzen da, eta bertan askoterriko edukiak eskaintzen dira, hala nola bere historiari buruzko erakusketa virtual bat, artxibo digital kolaboratibo bat, eta adibidez xaretatik Ameriketarat liburua. Liburu honetan, Alexandra Larraldek eta Euskal Artzainak Ameriketan elkarteak, elkarlanean idatzitako Ameriketara emigratu zuten xaretako hau da, Ainoa, Sara, Urdazubi eta Zugarramurdi bezalako herrietatik artzainen testigantzak biltzen ditu. Webunean denda bat ere badute, kamisetak, txarnoak, katiloak eta gaiari buruzko objektu desberdinak saltzen dituena.
Eta bueno, webunean azaltzen den moduan, 19 eta 20. Mendeetan Euskal Artzain askok emigratu zuten Kaliforniako urrearen sukarrak eta ondorengo lan kontratuek eraginda. Eta, bueno, modu berean, Amerikako Estatu Batuetako landa ere muetan hartaldeekin egiten zuten lanaren egunerokotasuna, bertako herrialdean pairatutako bizi baldintza gogorrak, eta aurre egiten zieten arriskuak zehazten dira, adibidez, animali basatiekin izandako esperientziak. Eta era berean, beren jatorrizko lurraldera itzuli zirenean, eta Ameriketan komunitateak sortu zituztenen istorioak ere balioan jartzen dituzte, eta talde horren ondare historiko eta kulturala nabarmentzeko.
Gai honen inguruan, egiten dizuegun beste gomendio bat, txango edo leku batera bizita bat egitearekin zerikusia duena da. Hau da, elkarte honek museo bat du, Elgorriagan, Euskal Artzainak Ameriketan museoa izenekoa. Museo honen sedea, 19. Mendearen erdialdetik, 20. Mendearen amaiera bitartean, Estatu Batuetara emigratu zuten Euskal Artzainen memoria zaindu eta zabaltzen du. Museo hau herriko rota berrituan dago eta bere erakusketaren bidez, historianetako protagonista batzuk gogoratu eta haien jatorrizko zein helmugako komunitatetan izandako eragina ikusarazi nahi du.
Eta baita ere museoaren bildumak eguneroko pues, objektuak, tresnak, argazkiak eta ikusentzunezkoak biltzen ditu, AEB-etako pues, mendebaldeko mendietan artzaiak nola bizi izan ziren pues, kondatzen dutenak. Eta pieza nabarmenen artean aurkitzen dugu karrokanpo bat, artzainen babesleku zen karabana bat. Eta bueno, era berean, baldintzago horretan, ogia nola egiten zuten erakusten duen ikusentzunezko bat dago, emigratzaile hauen omenez sortutako testigantzak eta musikak ere berreskuratu dira. Eta museoan eskura daude, ala nola Euskal Ship Company kantua. Eta bueno, elkarte honen hitzetan historiaren garai hori babesteko eta belaunaldi berriak ezteko lan egiten du, familia, herriak eta Nafarroako landa ekonomia eraldatu zuen fenomeno baten inguruan. Horrela, museoa emigrazio esperientzia horren kultura eta divulgaziorako leku bihurtzen da.
Eta badakizue, aipatutako toki, abestien edo memoriaren inguruan zerbait aipatu nahi badiguzue, edo proposatutako hausnarketa egiten baduzue gurekin, partekatu alduzue gure sare sozialen bidez, Twitterren eta Instagramen izen berdinarekin aurkituko gaituzue. Abildua, ZHI/basua, podcast.
Gainera gure saretan argaziak partekatzen ditugu eta saioak ateratzean abisatzen zaituztegu programarik galdu ez dezazuen. Ez ahaztu ere Spotify musikalista bat dugula, hemen aipatzen ditugun abesti guztiekin. Eta lasai, astelenetan ezin bagaituzue irratian entzun, Euskal Herria Irratiko webgunean gaude eta baita Spotify. Eta amaitzeko gaur Euskal Diasporaren inguruan aritu gara. Baina berriz ere betiko galdera zaleratzen zaigu, zertarako hau ikasi?
sé si fan, siluetes herois que se esfan, llum se reflecte en un mur que era blanc i ara és negre. Soles ens queden angoixa i asfalt, portem en...